بو دو اجار سرک اوباما بریاری دا فروک لشکریکانی ولاته گتوکانی امریکا دو جور اپراسیون لعراق داب کن. یکمیان اپراسیون چیم رو بانه با بحانه و چونی او آوارانه لحشخ و نویکانی دولتی اسلامی خویان در باز کردوا. دو میشن اپراسیون چی لشکریه لری بکارهنانی فروکی بفروکوان و فروکی تری جنگیه و بولیدانی چکدارتون روکانی داعش. لره داده به بپرسین، آیا ام کمکانی ولاته گرتوکانی امریکا با هرمی کردستانی عراق لرهندی مروانویا یان دکریت قصج لسر رهند سیاسی کانی بکریه؟ ولاته گرتوکانی امریکا هیچ پرچکرداری چی نبو کاتک دولتی اسلامی شاری مسلی دا جیر کردو دولتی خلافتی شی راگیان. بلام استاو کاتک دولتی اسلامی دبیت هرشو مترسی با سر هولیری پایتختی هرم امریکا دیت دنگ لدمیگ دا هشتا ترکیا دوست ابوریکی هرمی کردستانی عراق هلویستی که فرمیانی رانگیاندوا. جا عزیزانم با برک تشک خسن سر ام باسا لم مزگرده دا میوانداری هر یک لبرزان مسعود عبدالخالق نوسر و روشناموان و خوان امتیازی دزگای ستاندرد هروها امین فرج پسپوری زانست سیاسی اکان لزانکوی صلاح الدین دکین. کاغ مسعود کاغ امین زور سپاسی اما دبونتان دکم کاغ امین بله لای جناب تو دست بیاب کین. ولاته گرتوکانی امریکا دستی کرد با کمکی خوی با هرمی کردستانی عراق برای جناب ام کمکانه تنها رهندی مروانه وردگری یا خور رهندی سیاسی تایبت بخوشی هی؟
بله سر تاسلاو تانده بگمان ام بابتا و تایبتی دستی وردانی ولاته گرتوکانی امریکا بشوی که راستو خول رگی سوکی زنگیو هر وای ارمتی مروایتی همو رهندکان له خود اگری هم رهندی مروایتی و رهندی سیاسی چونکه تنها بشداری کبنکی او نه بوکه کومک بگینتا او اوانی پکن خواردو و پنیان خواردو لچیا شنگال بلکو لیدانی گوردی سربازیش بولا رخراوی دولت اسلامی نصر و داعش چونکه استاش فاروق اوباما له تاریخی قویدا که ام ساعتش برداومه رایگان که برداومه بن لتر پروسسر بازی کن چون که اوندی امزانیاری من هبه ترابیک او اوانی اوارکانی چه شنگار و دور ده رزگار دکرین و بوشوی نپاریز راو امینه کن ده گذرین ها.
بله کاغ مسعود دملای جناب وکو کاغ امینی جا اما جای پیکر سرک اوباما لو تاری دا که استا پیشکشی دا که اما جا باو دا که امریکا بردوام دا بیر لأپراسیون کانی هم اپراسیونی مروبانه و هم اپراسیونی لشکریش دجی چکدارتون روکانی دولتی داعش امریکا تا چند دتوانی بردوام بیر بنای
خواهی گورو میربان هر بای زفا لا بوکسکانی ماموسا یعنی امریکا لطرسیوی پابندی مروایتی و سیاسی و یاسایی و اخلاق شد او دوی تشکر بکره بلان یاسایی که اویا بریاری 1648 تا بندی چی ماوت لأصل دا پال پشتی با بندی حوتو بندی دوش بز لمیساق امم متحده بای او قرار ماوله دا اشتریش امریکا برکوت نامه چی 29 ماده ای لگل تاوی عراق پابندی چی انهی لو دوره و کاتی چی کن ناسی چی آمینی و کلستان توش رو بروی هرچی چی لو بابت دبتو که ایسابی که پیگه زورده کت پیکرا و کنی و که مسیحی و یزیدی و که اقلیت کنی تر لکلستان دا بتاکید یعنی زیادتر گریزیه لوی که لموسل بویده ام تیمایل برای پرسیار که جنابت قراری دولی هی لسر زماعتی تیروسی و داعش ارنگه تیز با گرانوی امم متحدش نکا او قهر به هوی او قرار دولی بو اوی لسومال غویزا اوی لامالی نوتی او تیده بسی ازاوات که با هاو پیمانیشی نو دولتی هرش کرا سرانسی بایا لطواری عراق عملیاتی که عسکری و لپیش با تاکید بلام اوی که خیرهی کرد او که کاتک وترخه بو بهرشه لسر کوردستان که هنده قراری نیو دولت دسره و تاکید امریکا خیراتر ها تصال خط
بله باشه که اگه مسعود برای جناب ام اپراسیون لشکریانی امریکا کتایی دینه به هر شو مترسیکانی چکدارتون روکانی دولت اسلامی
خوی یعنی هر اوه بطن هم نخیر اگر هنده اطلاحات لنو عراق نکره یعنی عراق لراست حکومت تکد درست بی سی هرین درست بی هر کسا بتوانی هرینی خوی بپرزی اصاوی لکلسان رویدا تو که هرینی چ خوی هفو یعنی او تجربان الله سردمی خلافت عثمانی جوا بوا که خلافت عثمانی هرین مکانی هر وشاندوا زور بی هرین مکان کتن بردستی بیگانه اصاش وای اگر عراق سی هرین بی هر کسا هرینی خوی بپرزی جگه هیت لحیت هرشي چوانا تو هر کس مرتبه خو دي يعني او اصلاحات نه عراق پیستا از او یار مت سرباز یانش برای این کو تای پی دین یو کات
ان بلای کاګ مين دي ګر مولای جناب برای جناب پیز به چیتر د کا بو کو تای هنان به هر شو مترسی کانی چکدارتون روکانی دولت اسلامي نک ل عراق بګشتي يعني وي د مې بزنم له هریمی کوردستان به تایبتی
اوی لسر حریمی کردستان با براو نیوی که لسر عراق چون که ام حالتا همو بیک و گره دراو لراسیا رسن نکانی ام دعایی بسیش اوی که حرشه بیت سر حریمی کردستان پیوندی هبو با پیوندی هی با رو داوانی که چند سال عراق رو دادار دوی 2003 و بتایی بتی دوی اوی که حکومتی عراقی لدو خولی رابردو دا لسردمی برز مالکی دا بشوی کی زور خراب رو بروی سنتان بو و دیگه لپرابیز خستن که گوت اوی که هرشی پاکتاو کردن در زور شوین بو اوی که او ریخ راوتون روانه زیادر گشب کن در هرچه کرداری امرو دا بوی توانیشن در فتیک دا به اوی او باردوخه که لنالچکانی انبار و تکریتو شوینکانی تر هبون مسلش تاجیر کن و پیوندیشی هی با او گوران کاریانی که لسوریا رو دادن بویا لراستی ها کتایی هاتین به باردوخا تایی بدنی به تنیا به حریم کردستان ولدست به تنیا حریم کردستانی چون که رخراوی دا عصر رخراوی که کارکا لناوچه چی برکراوان و آمانجی چی فراوانی هیا که دروس کدنی خلافتی چی اسلامی بر بلاو بفی او میکانیزم و پرانسیپانی که خوی لسری داندهو بویا رو بروبونوی ام حالتا تیویستی با او کاری چی هم هرمی هم نیو دولتیش هی ولی ناخوی کردستان شاکی ویستا لراستی ها یک دنگی و یک ریزی کرد بپارزره و هستی شکل استا تاراده یک هاو کاری هی لنیوان پرچکانی تری هرمی کردستان با نمونه هزکانی یپگل روش آوا و هزکانی گریلا لباکور هاو کار بون و بجدار بون لو پروسسر بازیانی که دیجی
مجبوری له زکانی رجلاتی کردستانیش به همان شو آماده ای خوانی اندر بری و با بجداری کردن ل شر داعش دا یعنی و کودلن شر داعش شرگنیه هر تنها کردی باشوری گرت به تو بالکو هر شو مترسی با سر توابی کردستان که گمین سر گوباما ل و ترکی پیشوی دا اماجی با وکر که دلی عراقی کن سر کماری نیو سر چی پرلمانی نیو انحال بجاردو استا خریچی دانانی سر وزیران نیچی نوین ام پروسه دبی بردوان بی بول بربردنی خونی تروریستان که لخواین دبی عراق دابش بی مسئله دابش بونی عراق مسئله راگیانی سر بخویی لدوی ام پروسه نوا هنگاو یک چوت پیشه یا دو هنگاو گراوات و دواوا
دیسانه و دی امبارو دو خوابی تاورد که این بچوی دگر لغاستی او اماجانی که سر اوباما گهندوتی پیوندی داره با روداوانی که امروی هم بگیه نه به طیبتی پیداگیری نوری مالکی با بونه و به سر وزیران با خلیفه هم که اما وای کردو هم لعنه سونیکان هم لعنه کردیکان به طواوی دیجی بوستنه و تناند بشکل لعنه گرنگکانیشی از دیجی بوستانه تو که اما هرشه که همیشه لعنه کانی دیج با مالکی راین گهندو که اما هرشه هم پیداگیری با یک پرچهی خاشی عراق بویا اوباماش که رای گیند که هیچ حلویستی نانوینی لموصل اگر حکومتی که بین کفراوانی حوبش نشتیمانی تیگنی که اما اوکو اماجه که بو اوی که دست برداد بونی مالکی خۆکاندید کردنەوە چونکە بەبوونەوەی مالیکی بە سەرۆکوەزیران بڕوانا کەم ئەو حکومەتە نیشتیمانیە پێک بێت هەرچەند لە ڕاستیا داعش هەڵەیەکی ستراتیژی سیاسی گەورەی کرد کە هێرشی کردە سەر هەرێمی کوردستان چونکە بە بڕوای من هەندێک نزیکبوونەوەی دروست کردووە لە نێوان هەرێمی کوردستان و حکومەتی ئیتیحادی و لە لایەکی تریشەوە جۆرێک لە کێشەی لە نێوان کورد و سونەش دروست دەکا بە حکومی ئەوەی کە داعش خۆی بە نوێنەرایەتی سونە دەزانێەوە چەندین ئاماژەی تر کە ڕاستیا وە لاوازبوونی خودی ڕێکخراوەکەی لەندە ناوچەکانی تکریت و ناوچەکانی تر کە ئەگەری ئەوەی هەبوو بتوانن بەغداش کۆنترۆڵ بکەن وە ئەمە هەڵەیەکی ستراتیژی داعش بوو وە لەوانەشە مەترسیەکی گەورە دروست بکات لەسەر ئەو یەک پارچەیی کە عێراقیەکان داوای دەکەن بەڵام ئایا هەرێمی کوردستان دەتوانێت بەرگەی ئەو شارانە بگرێ و ئەتوانێت خۆی ڕاگرێ لە بەردەمی فشارەکانە تاوەکو دەستکەوتەکانی بپارێزێ و ناوچە لە دەستچۆکانی بگەڕێنێتەوە و بە دڵنیاییشەوە دوای ئەو هەرێمی کوردستان نابێ بگەڕێتەوە بۆ دواوە بەڵکو دەبێ هەڵوێستێکی یەکلاییکەرەوەی هەبێ بۆ ئەوەی ئەم دۆخە بە تەواوی کۆتایی تێبێنێ
کاک مەسعود هەر ئێستا سەرۆک ئۆباما لە وتارەیدا کە ئێستا پێشکەشی دەکا دەڵێ ئێمە وەکو ئەمریکا ناتوانین بە چەند هەفتەیەک ئەم قەیرانەی ئێستای عێراق چارەسەر بکەین درێژە کێشانی ئەم قەیرانە بەڕای جەنابێت لە بەرژەوەندی تەواوی دۆسیەکە دەبێ یاخود ئەوەندەی تر زیان لە پرۆسی سیاسی عێراقەدا
ڕاستەکە یعنی ئەوەی هەموو کێشەی عێراق بە چەند هەفتەیەک تەنگ بەتر ئەوە دەگرێتەوە بۆ بەشێکی دەگرێتەوە بۆ ئاڵۆزیەکانی شەرق الئەوسەط و ساکیس پیکۆ کە ئەو هەموو ئاڵۆزەی لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست دروست بکە بەشێکی کوردی عێراق تاریخی عێراق لێی بەرپرسیارە بە کورتی عێراق یەک لەو دەوڵەتانەیە کە وەختە سنفرا دەوڵەتێکی فاشیلە بە هەموو مانایەکانیەوە بۆیە جودێکی زۆری دەوێ یعنی ساندەرێکی زۆر تایبەتی دەوێت بۆ ئەوەی حکومێک بێ حکومەتی ڕەشید حکومێکی عادل بەو شێوازە یعنی پێش ئەوەی چارەسەریەکان لە دەرەوە ڕابێن لە دوورە وڵات ڕابێن لە ناو خۆت پێویستی بە چارەسەرێت پێویستی بە کورتیەکەی ئەوەیە سێ پێکاتەی هەیە سێ پێکاتەکە هیچ لایەک لەگە هیچ لایەک ڕێک ناکەون ئەوە هی ئەوڕۆ نییە ئەوە لە سەردەمی مەلیک فەیسەڵی ڕا مەلیک فەیسەڵ ئەو لێ جوانەی داگوتی ئەوانە شعبی عێراقی نیە کوتەلەک بە مەجموع کوتەلی بەسەری لە عێراقیە یعنی ئێستا ئێمە هەرەشەمە وامەزانی هەرەشە بەس لە بەغدادی ئەوە دەبین لە ئاستی میلیشیاش هەرەشە هەیە یعنی زۆر شێوەی بەڵقان دەکا وەس عێراق بین چارەسەری ئەوەیە کە یارمەتی ئەمریکا و یارمەتی ئومم متەحیدا ئەوە بی کە عێراقێک بی لەژێر وفایە بی مەنزوعەت سیلاح بی پۆلی هەریکە پۆلیسان یعنی هەتا کوردستانیش سوپای نەبی سنەش نەیبی شیعەش نەیبی تەنها هەندێک پۆلیس هەبی بۆ سنوورەکان و سێ هەرێممان لەسوارچوێ عێراق هەبێ تەکدار نەبن و یعنی بکەیتە ژێر وفایی نێودەوڵی هەتا مودبەیەک هەتا دەگاتە ئاستی دەوڵەتی دەوڵەتی هاوڵاتی بوون خێسە دەوڵەتی عێراق دەوڵەتی پێکاتێ یعنی دەوڵەت المکەوناتە نەک دەوڵەت المواطن یعنی ئەوەیە کێشە گەورەکە بۆی ئەو کێشەی ئەو داعشیش هەلبی کێشەیش کە لە لایەشی تر هەڵدا عێراق تاریخی عێراق تاریخی تەپەوەر نیە تاریخی کێشەیە
بەڵێ کاگ مەسعود بخۆشت دەزانی وڵاتە یەکگرتوەکانی ئەمریکا لە دەمی داڕشتنی سیاسەتی دەرەوەی خۆی یا لە دەمی نۆژەنکردنەوەی ئەو سیاسەتە دەرەوەی خۆی بێژگە لە بەرژەوەندیەکانی خۆی وەکو زلهێزێک لە جیهاندا ئەڵبەتە بەرژەوەندیەکانی دۆستە ستراتیژیەکانی خۆشی لە ناوچەکاندا ڕەچاو دەکات لە پاش ئەم پەرەسەندانەی ئەم دواییە لە پاش ئەم بڕیارەی سەرۆک ئۆباما پێدوایە کورد بووبێ بە بەشێک ئەگەر پشوکیش بووبێ لە سیاسەتی دەرەوەی وڵاتە یەکگرتوەکانی ئەمریکا
بۆ خێرایی کە هەرەشەکە کەمێک وەتەرخە ڕووی لە کوردستان کرد بەو خێراییە بڕیارێکی وا گرنگ لە ئەمریکا دەرچوو وە کوردستانیشی بە هاوپەیمانیەک وەسف کرد و وە کوردستانیش لە دەتوانم بێن تارادێکی لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست و لە چوارچێوەی عێراقیش دەبینی شوێنی تەعایوشی پێکهاتە و چینی زیاتە یعنی هەر بە نمونە شیعە و سونە لەژێر سێبەری دارخورما بەشەڵ دێن بەڵام کە دێنە کوردستان لەژێر سێبەری داربەڕوو پێک دێنەوە هیچ کێشە یعنی یعنی ئەوە نمونەیەکی زۆر جوانە بۆ ئەمریکا و بۆ تەواوی حەزارەتی غربي مثل او خیرایی این خیرایی که لوایل دولتی مالیج نمونه و روی دل ناوتی آزاد چهار منجی پیتو حتی بزده هیر شیعت کرید کرد لیر بخ خیراتر و معنی کردستان که هی کردستان لروی سیاسی و قانونی و آبوری تنانت فارستانیش ایش تراته ایشوا که دلنیا بین که بویتا یعنی نزیک بلا آسی هاو پیمانی نارم تاو هاو پیمانی
بله که اگه من نظرم جناب لگل که مسعود داد چند هاو رای لسل او روانینی که اماجی پیکل بلام اگر هاو رای لرد دو پرسیارم او دبیا ترکیه وکو دوستشی استراتیجی بو امریکا بولم روداوانی هریمی کردستانی عراق دا بیدنگا
سرطان لسر تکانی مامستا لراستی هم مسئله حاو پیمانی دی توزه قرص بو حریمی کردستان لگل ولاد اگدوکان وکو زهره و بکاری بینی چون که دو یکی زور جیواز حریمی کردستان لگل ولاد اگدوکان امریکا بلا متوانین روداوکا با گرنگ وصف کنیم به تایبتی دو رهندانی که مامستاج شهره دیده دیگه لوی به اضافه گوی که لاتی که تو کنی امریکا از لحرین کردستان بر جواندی گرینگی عبودی سیاسی هی و ستراتیجی هی که نایوه لدستی بده تبارد به ترکیه لراستیه ترکیه لبه ام حلویستی هب و بلان بوکو بشیوه اگنه بو که لعاستی پیوی سر چکر جگیری برایز اردوغان رای گیند که اوان لعاست حیرش کدن سر حرین کردستان و حولی داجی کدنی بیدنگ نابن بلان اما نگات اوی که حلویسته که انتون ده چون که لراستیا ترکیه ام رخداوی دولتی ثانی یو کو باسم کرد رهندی کی فراوانتری هه و ترکیه ل موضوعی ل بابتی سوریه شا علی استکان جیواز برانبر او رخداوانی ک دجی بشار اسد د جنگین بویا همان درشکراوی هاتو تحیری کلستان به دنیای و کاریګری دبه بلان دبه چاورت ک انزانین د هاتو ل سنروجی د هاتو و دا وکان بچو د کان چون ک حریمی ترکیه لبون بنسبت هرمی کردستان و اتوانیم بلین فولایی که استراتیجی گرنگا و برجواندی که عبوری به هزی هیا لحرمی کردستان بطابتی که استابه نیوانی ترکیه و حکومت اتحادی عراق زور خرافه که هرمی کردستان بوتا دروازه چی گرنگ بو ترکیه و ترکیه بروانا کن به آسانی دزبرداری و برجواندیانه ببین
امین فرج پسپور ریزانست سیاسی کان لزانکوی صلاح الدین مسعود عبدالخالق نوسر و روزنامه‌وان سپاس تندکم با بجداری تن لم مزگردی بشی کردی دنی امریکا
سپاس بایش